Publice Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. După o perioadă de derută, pandemia de coronavirus în Republica Moldova și-a reluat creșterea.
Acum iarăși suntem într-o fază de acutizare. Ceea ce trebuie să ne atragă atenția încă o dată la respectarea măsurilor antiepidemice.
Mai ascultați o retrospectivă a săptămânii politice moldovene și ce reacții a trezit în Statele Unite ideea lansată pe Twitter de președintele Donald Trump de a amâna alegerile prezidențiale din cauza pandemiei. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Guvernul promite că salariile personalului medical se vor mări cu 30% de la 1 septembrie. De mărirea care va costa bugetul de stat 363 de milioane de lei, ar urma să beneficieze medicii, personalul de conducere a instituțiilor medicale, personalul medical mediu și cel inferior. Radio Chișinău notează că șoferii de ambulanță și aviasan se vor număra printre angajații sistemului medical care vor beneficia de mărire, după ce administratorii sistemului au atras atenția mereu că șoferii pleacă din cauza condițiilor grele de muncă și a salariilor mici. Premierul Ion Chicu a anunțat că de la 1 august se vor închide din nou bazinele cu apă și piscinele, fiindcă sunt focare de răspândire a coronavirusului de tip nou. Vorbind astăzi la o ședință de guvern, premierul Chicu a descris situația de la locurile de agrement din preajma bazinelor cu apă ca alarmantă, întrucât acolo se creează, a spus el, aglomerație mare de cetățeni, iar regulile nu se respectă. Chicu nu a spus până când va fi valabilă restricția reînnoită. Recent, șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, menționa bazinele printre cele mai mari pericole de infecție. Primarul capitalei, Ion Ceban, spune că grădinițele din capitale sunt pregătite să-și reia activitatea, însă decizia redeschiderilor trebuie să vină de la autoritățile sanitare naționale. Într-o apariție la postul public de televiziune, Ceban a spus că grădinițele din capitale sunt dotate cu toate mijloacele necesare pentru combaterea pandemiei, dar a atras atenția că dinamica pandemiei la scară națională nu este încurajatoare, sugerând că există și alternativa educației online. Asociații de părinți și grupări din opoziția moldoveană au cerut repetat guvernului să facă eforturi pentru redeschiderea grădinițelor în condiții de siguranță. La 24 iulie, Comisia pentru Situații Excepționale spunea că grădinițele nu vor fi deschise mai devreme de 1 septembrie. Numărul infectărilor cu coronavirusul de tip nou în România a trecut astăzi de 50.000 după înregistrarea a încă 1.295 de cazuri noi. De la începutul oficial al epidemiei în România, unde primul caz s-a descoperit către sfârșitul lunii februarie, au murit de COVID 2.343 de oameni. Reuters relatează că o treime din cazurile românești s-au înregistrat în patru regiuni, capitala București, orașele Suceava și Brașov și județul Argeș. Ministerul de Externe al Rusiei a spus astăzi că va răspunde cu aceeași monedă sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană unui departament al Serviciilor de Informații Militare Rusești bănuit de atacuri cibernetice. Departamentul sancționat de Uniunea Europeană se numește Directoratul Principal al Marelui Stat Major al Forțelor Armate și este acuzat de europeni că ar fi efectuat două atacuri cibernetice în iunie 2017 împotriva unor mari companii europene care au suferit ca urmare pierderi mari. Același serviciu a mai fost acuzat că a atacat în două rânduri rețeaua electrică a Ucrainei.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
După o perioadă de indecizie, de derută, răspândirea infecției de COVID-19 și-a reluat creșterea în Republica Moldova, a anunțat astăzi Nicolae Furtună, șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. El a vorbit la conferința de presă săptămânală a Ministerului Sănătății, prezentând situația pentru săptămâna 19-26 august, a 30-a săptămână a pandemiei de coronavirus.
Numărul de cazuri după 3 săptămâni de descreștere și aflare pe platou este în creștere și această creștere se estimează la peste 22%.
Un alt indicator cheie al pandemiei, rata de contagiozitate, rămâne peste limita de la care pandemia este considerată sub control. Această rată, care spune câte persoane sănătoase infectează una bolnavă, trebuie să fie sub 1, ca pandemia să se considere în scădere. Dar în Republica Moldova ea rămâne peste acest indicator.
Rata de contagiozitate sau numărul de reproducere schimbă de la săptămână la săptămână. Săptămâna curentă, rata de contagiozitate constituie 1,12%.
Datele prezentate de Nicolae Furtună, șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, mai arată că în săptămâna 19-26 august a crescut și numărul deceselor, în timp ce numărul bolnavilor vindecați s-a aflat dimpotrivă în scădere. În bilanțul total de la începutul pandemiei, Republica Moldova se află pe locul 13 în Europa, dintr-un total de 40 de țări, după numărul de decese cauzate de COVID-19, raportat la milion populație. După numărul de cazuri de infectare sau la incidența COVID-19, Republica Moldova se află pe locul 7 în Europa. Este întrecută de țări ca Spania, care se confruntă cu noi focare, sau ca Republica Belarus și Suedia, unde s-au aplicat restricții puține sau deloc pentru a limita răspândirea virusului. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat săptămâna aceasta că este greșit să se creadă că pandemia de COVID-19 evoluează în valuri, cum a fost cazul altor infecții respiratorii în trecut. Chiar dacă virusii care cauzează afecțiuni respiratorii aveau în trecut tendința să se răspândească în valuri în funcție de anotimp, acesta de acum se comportă diferit, va fi un singur val mare, a spus la un briefing la Geneva la începutul săptămânii purtătoarea de cuvânt a OMS, Margaret Harris. La conferința de presă de astăzi la Chișinău, secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Constantin Râmiș, a spus că autoritățile înțeleg acest lucru.
Da. Evoluția procesului epidemic în Republica Moldova, după cum observați, are epizoade de creștere și descreștere. Acum iarăși suntem într-o fază de acutizare.
Și mai înțeleg autoritățile că pandemia de coronavirus se va suprapune din nou în lunile de toamnă cu infecțiile de gripă sezonieră.
Ne pregătim pentru sezonul rece și de suprapunerea situației. Pentru asta am întreprins mai multe măsuri, atât organizatorice, dar în prim plan au fost solicitate și deja organizare pentru procurarea lotului de vaccin antigripal și totodată la nivel de asistență medicală primară sunt pregătiți lucrătorii medicali pentru acest sezon ce ține de protocoale.
Asigurările secretarului de stat Râmiș au fost puse însă imediat în context de o declarație a ministrei sănătății, Viorica Dumbrăveanu. Iar contextul, cunoscut foarte bine, este acesta. Medicii și personalul medical se află în prima linie, cum se spune, a luptei anticoronavirus, sunt cei mai expuși infecției, iar rândurile lor s-au cam rărit. Fac COVID cu sutele în fiecare săptămână, aproape 200 doar în ultima săptămână analizată. Medicii sunt obosiți. Valul COVID-ului nu se mai termină, iar la orizont apare și gripa sezonieră. Ministra Viorica Dumbrăveanu.
Sistemul medical este în regim alert implicat încă începând cu luna martie. Mai există și un factor că, într-adevăr, medicii lucrează și nu doar medicii, vorbim de tot personalul din sistemul medical, sunt și la limita epuizării. De aceea venim cu un apel către toți ca să respectăm activitatea personalului medical și să respectăm acele recomandări care vin din partea specialiștilor.
Ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, vorbind astăzi la conferința de presă săptămânală consacrată pandemiei de coronavirus. Trecem la un alt bilanț al săptămânii, la cel politic. A fost săptămâna în care președintele Igor Dodon l-a primit la reședința sa de la Condrița pe liderul transnistrian Vadim Krasnoselski, numindu-l președinte al Transnistriei. Ulterior, președinția a explicat că faptul că cei doi s-au numit între ei președinți în fața camerelor video nu înseamnă că Dodon ar recunoaște legitimitatea regimului de la Tiraspol. Valentina Ursu își începe retrospectiva săptămânii politice cu această întâlnire.
Întâlnirea Igor Dodon-Vadim Krasnoselski a fost precedată de săptămâni de dispute în legătură cu amplasarea de noi puncte de control ale miliției transnistrene în zona de securitate de pe Nistru. Tiraspolul spune că punctele de control au scopul să asigure respectarea măsurilor antiepidemice de către cetățeni. Ion Leahu, care a făcut parte mai mulți ani din Comisia Unificată de Control, sugerează care ar fi fost scopul adevărat al celei de-a șaptea întrevederi de Dodon Krasnoselski.
Întâlnirea a avut interes pentru Igor Dodon. Domnia s-a intrat în campanie electorală, el are nevoie de cele de la 40 până la 200 de mii de voturi care sunt în Transnistria și neapărat face tot ce e posibil ca să le obțină. Unica ce asta nu știm noi, poate mai târziu, prețul. Cât va costa pe dânsul și pe Republica Moldova aceste voturi?
S-a așteptat să fie discutat problema ce ține de instalarea unilaterală a posturilor de control pe perimetrul zonei de securitate. O să-l citesc pe Krasnoselski. El a explicat că aceste posturi nu au fost instalate pentru a restricționa circulația oamenilor, dar pentru a preveni răspândirea virusului de tip nou COVID-19. Argumentul ăsta e convingător?
Nu poți împiedica desfășurarea COVID-19 dacă nu restricționezi circulația oamenilor. Așa că din start asta a fost ideea realizată pentru a restricționa circulația persoanelor.
Tot Krasnoselski spune că odată ce va fi înregistrată o scădere a numărului de îmbolnăviri, aceste posturi vor fi lichidate. Apropo, au rămas doar 11 din 37.
Da, într-adevăr, situația schimbă, rușii nu le predau bani, dar aflarea posturilor în câmp necesită cheltuieli suplimentare. Ei nu prea au cu ce. Acum sună isteric la Moscova și cer să le fie plătite suplimentele la pensii pentru pensionari, cer să le fie acordat ajutor tehnic pentru compensarea pierderilor la buget și evident că situația dată chiar și un post suplimentar este destul de costisitor. Așa că ei dacă și-au ridicat câteva posturi, nu uite atât dacă din cot lor de drepturile omului, dar pur și simplu nu au și le întreține.
Și jurnalistul și comentatorul politic Anatol Gole admite că cei doi interlocutori ar fi avut și o agendă tăinuită.
Ceea ce ține de președintele Dodon este vorba despre organizarea alegerilor prezidențiale în Republica Moldova. Sigur că nu este posibilă deschiderea secțiilor de votare pe malul stâng al Nistrului, dar este posibilă transportarea organizate a vreo 20-30 de mii de alegători din Transnistria care ar putea înclina balanța chiar în anumite circunstanțe.
Chiar dacă se încalcă codul electoral?
Codul electoral, cum zic indienii, nu este vacă sfântă. Codul electoral la noi se încalcă tradițional la fiecare pas, destul de des, de aceea nu cred că este un impediment codul electoral. Un impediment ar fi observatorii, societatea civilă, dar și Transnistria. Nu știu în ce condiții ei ar accepta. Știm că au acceptat odată, dar nu știm dacă ar accepta. Și agenda ascunsă din partea liderului transnistrian, dânsul vrea cu tot din adinsul să soluționeze așa zisă problemă bancară, să aibă acces la sistemele de plată internaționale, ceea ce ar fi strigător la cer în condițiile actuale, atunci când băncile moldovenești nu pot să-și deschidă filiale, nu pot transporta banii, nu pot asigura garanțiile necesare, dar în același timp să transportezi bani pentru că cei din Transnistria să aibă acces la bancomate care nici nu vor fi securizate, nici nu vor fi protejate.
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, spune că ultimile numiri din sistemul judecătoresc ridică îndoieli cu privire la sinceritatea cuvintelor despre reforma sistemului de justiție. Diplomatul european s-a referit la deciziile de marți ale Consiliului Superior al Magistraturii de a-l numi în calitate de șef al Curții de Apel Chișinău pe Vladislav Klima, unul dintre magistrații care în 2018 a sprijinit decizia justiției de a anula alegerile de primar din capitală. Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, crede că atâta timp cât jocurile în justiție le fac cam aceleași grupuri de interese care le-au făcut în ultimii 10 ani, nicio reformă nu va da vreun rezultat.
schimbată în mult timpie, nu știu, 10 ani de zile, câteva regimuri politice, începând de la guvernarea liberală-democrată, mai apoi a fost perioada lui Pasoțiu, după care a venit guvernarea lui Igor Dodon, mai a fost și o perioadă cu guvernarea doamnei Santu, dar lucrurile sunt neschimbate, aceiași oameni fac toate jocurile în justiție. Independența justiției, de fapt, este folosită nu ca un beneficiu al justițiadului, dar ca o posibilitate de a sindicaliza puterea judecătorească. De altfel, declarația domnului Mihalcu la acest capitol vine să confirme exact aceeași ipoteză. Sunt mari baroni judiciari care își fac propriile de jocuri, se mută dintr-o funcție în alta, ei sunt intangibili, ei sunt absolut invulnerabili în fața a orice schimbări politice și orice presiuni publice. Și ceea ce vedem noi, de fapt, nu e altceva decât o ofensă adusă acelei energii sociale care a fost de schimbare pe domeniul justiției și care a început acum un an de zile.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Tot Valentina Ursu a discutat cu expertul în drept constituțional Alexandru Arseni despre decretul de săptămâna aceasta al președintelui Dodon, care a creat o comisie pentru o amplă reformă a Constituției, cu scopul eliminării contradicțiilor din legea supremă.
Absolut nu accept nimic din ceea ce propune domnul Dodon, pentru că în fond el urmărește un singur scop, spuse prin vorbele ambasadorului Republicii de la Moscova, că studiază profund practica constituțională a Rusiei. Că aceste chipurile propuneri la prima vedere, ele vor suferi modificare pe parcurs.
Ce soartă poate să aibă această intenție?
Noi o să lămurim la cetățeni că aceasta este un joc, niciun fel de intenții serioase, că acestea sunt ca drumurile în iad pavate cu bune intenții, michiduții în alt fel îmbrăcat. Varianta finală o să fie de prelungit termen mandatul președintelui, nu 4-7 ani, ca președintele să poată numi și el un judecător la Curtea Constituțională. N-are nicio treabă, este principiul separării puterilor în stat.
Apropo, Igor Dodon așa și spune, este nevoie să fie stipulate concret atribuțiile și statutul Curții Constituționale și a Consiliului Superior al Magistraturii.
Dar de ce le pune la oaltă? Că Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Constituțională n-are nicio treabă. Acestea sunt două instituții aparte.
Atribuțiile acestei înalte curți trebuie să fie revăzute?
Ele sunt atât de clare, atât de bine stipulate în Constituție, că ele trebuie să fie exercitate. Oricei care pun în mișcare Curtea Constituțională sunt subiecții enumerați în legea cu privire la Curtea Constituțională. Eu deși am spus, orice sesizare trebuie să fie motivată. S-o luăm. Partidul Democrat cu acțiunile sale în 8 iunie, 14 iunie
anul trecut,
2019, au fost absolut contrari Constituției. A pus vreun deputat, un parlamentar, problema de neconstituționalitatea partidului în Curtea Constituțională? Nici azi n-a spus. Deci nu te duci în Parlament să înveți alfabetul, dar te duci să faci treabă. Asta este. Problema cum este selectați judecătorii la Curtea Constituțională, criteriile, iarăși nu este problema de Constituție. Este problema acelor organe care sunt abilitate să selecteze și să numească în funcție judecători la Curtea Constituțională. Criteriile sunt acolo clare în Constituție, dar predomină interesul de partid. Iar Consiliul Superior al Magistraturii este organul autoadministrării judecătorești. Deci este o neînțelegere, o confundare și o ascundere după incompetență, că ba ce e nu-i văzut. Dar ce ține domnul președinte, îl calcă în strechin de dimineață până în seară. Asta este dansul lui preferat.
Nevoia de a introduce în legea fundamentală a țării prevederi privind politica externă echilibrată.
Da, poate să-mi spună domnul Dodon ce înseamnă asta, politica externă echilibrată. Înseamnă că prin asta el recunoaște că politica care o duce Ministerul de Externe, dar așa și este, precum și guvernul și el, este absolut dezechilibrat. Este totalmente împotriva intereselor poporului. Constituția, în articolul 66, funcțiile Parlamentului, funcția legislativă de a adopta legi, funcția de control a tuturor organelor statului, inclusiv și a șefului de stat, și funcția de conducere în politica externă și internă. Și e clar, eu aș fi de acord în sensul că Partidul Socialist, toți deputații în Parlament să nu supere, idei nu au ce înseamnă politică externă, cu excepția îndeplinirii mârșevenilor primite de la Moscova. Asta nu-i politică.
O altă dificultate la care se referă Igor Dodon ar fi inițiativele obștești privind oportunitatea omiterii din Constituție a stipulărilor care prevăd posibilitatea lichidării statului prin intermediul referendumului.
Da, unde dumnealui a citit lucrul ăsta? Lichidarea statului prin intermediul referendumului. Astea, vă spun, de mult sunt aberații. Voința poporului, tovarăși Dodon și echipa dumneata, nu este condiționată de nimeni decât de bunul Dumnezeu și de voința lui. Dacă poporul Republicii Moldova va decide că soarta lui va fi mai bună, mai dezvoltată, în integrarea, și noi vorbim deja cu tezisis, reîntregirea noastră națională și teritorială, îi dofinche ideile și concepțiile lui Dodon și al lui Arsenie și al lui Trump și așa mai departe. Deci asta denotă faptul că aceste persoane doresc doar atât, să-și mențină puterea, să-și acopere fără de legerile, furturile prin averi care caută să le legifereze. Iată care este scopul final.
Un fragment din interviul cu expertul în drept constituțional Alexandru Arsenie. Găsiți interviul integral luat de Valentina Ursu pe net la adresa moldova.europalibera.org. În Statele Unite, președintele Donald Trump a vehiculat pe Twitter ideea de a amâna alegerile prezidențiale din luna noiembrie din cauza pandemiei de coronavirus. Despre reacțiile pe care le-a provocat ne spune mai multe de la Washington Valeriu Sela.
Președintele Trump a lansat ideea de a amâna scrutinul din noiembrie până când alegătorii vor putea vota, citez, în condiții normale și în siguranță. Data alegerilor poate fi modificată însă doar de către puterea legislativă, nu este prerogativa președintelui. A fost stabilit de către Congres în 1845 ca alegerile să aibă loc în prima zi de marți de după 1 noiembrie. Pentru ca data de anul acesta să fie modificată de la 3 noiembrie, cum cade, este nevoie de un act al Congresului. Trump consideră că votul în absență este pozitiv în cazurile în care o persoană, cum a fost cazul cu el însuși, nu poate fi prezentă fizic la centrul de votare, dar că votul generalizat prin corespondență ar fi incorrect și frauduros, fără să-și dovedească însă aceste din urmă afirmații. Purtătorul de cuvânt al campaniei lui Trump a luat apărarea președintelui spunând că acesta, citez, a ridicat doar o problemă din cauza haosului creat de democrații care insistă ca votul să se facă prin corespondență. El a adăugat că votul prin corespondență ar invita la haos și întârzieri substanțiale în aflarea rezultatelor. Purtătoarea de cuvânt a Comitetului Național Democrat a declarat că sugestia președintelui este nimic mai mult decât, citez, o încercare disperată de a distrage atenția de la cifrele devastatoare în legătură cu starea economiei, care scot în evidență eșecul politicilor sale împotriva noului coronavirus, care au scufundat economia americană și costat locurile de muncă ale milioane de americani. Cercetători nu au găsit dovezi de fraudă în 5 state în care alegerile preliminarii anul acesta s-au bazat în special pe vot prin corespondență: Colorado, Hawaii, Oregon, Washington și Utah. Dar președintele a spus, citez, democrații încearcă să falsifice alegerile, trimițând 10 de milioane de buletine de vot și folosind virusul chinezesc ca o scuză pentru a permite cetățenilor să nu voteze în persoană. El a adăugat, după opinia mea, va fi cea mai coruptă alegere din istoria țării noastre și nu putem permite ca așa ceva să se întâmple. Într-o audiere la Congres, ministrul Justiției, William Barr, nu a oferit un răspuns clar când a fost întrebat dacă președintele poate schimba data alegerilor. Nu am analizat această chestiune din perspectivă constituțională, a spus Barr. El a arătat că nu are motive să creadă că alegerile vor fi falsificate, dar a avertizat în legătură cu potențial de fraudă la votul prin corespondență, fără să ofere dovezi. Contracandidatului Trump, democratul Joseph Biden, a anticipat că președintele va încerca să găsească o rațiune pentru ca alegerile să nu aibă loc la data stabilită. În replică, purtătorul de cuvânt al Casei Albe a arătat că spusele lui Biden ar fi, citez, afirmații fără sens și teorii ale conspirației ale unui candidat rătăcit care nu are legătură cu realitatea. Președintele Trump a afirmat cu claritate că alegerile vor avea loc la 3 noiembrie, a spus purtătorul de cuvânt prezidențial. Sugestiile lui Trump cu privire la posibilă amânare a scrutinului sunt privite cu scepticism și de republicani. Unul dintre liderii partidului din statul Wisconsin, Ron Bishop, spunând, citez, în America avem date precise pentru alegeri și nu le schimbăm. Lincoln a candidat la alegeri în timpul războiului civil, am organizat alegeri și în timpul celui de-al doilea război mondial. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune ca de obicei Tania Radu.
Ideea Moscovei de a construi o replică mai mică a Bazilicii Sfânta Sofia în Siria, în zona Hama din centrul țării, este etichetată de Cristian Unteanu, blogurile Adevărul, drept noul concept al păcii ruse și dovada vechii experiențe a școlii diplomatice ruse. Decizia este parte din pariul global al Rusiei, extrem de interesant, spune comentatorul, și la fel de riscant ca orice pariu geostrategic de asemenea amploare. E vorba de găsirea unui mod propriu de legitimare a intenției de extensie națională, extensie care a devenit presantă odată cu instalarea lui Donald Trump la cârma Statelor Unite, cu tot cu teoria lui că America trebuie să se retragă din spațiile relevante de putere pe care le deținuse și le consolidase mereu în creștere de la finele celui de-al doilea război mondial încoace. De asemenea, decizia lui de a scoate America din poziția de unic lider promotor de soluții de securitate globale și de furnizor privilegiat de soluții pentru pacea lumii. China a sesizat și ea, în același moment, oportunitatea, însă a ales un proiect gigantic, un nou drum al mătăsii, care, practic, va acoperi o mare parte din planetă. Mica Hagia Sofia ar putea avea și ea o anume importanță, scrie Cristian Unteanu, pentru că odată cu ea, cităm, ar readuce în marile jocuri ale diplomației religioase locul cu totul special al Patriarhiei Antiohiei, una dintre cele 5 patriarhii ale creștinătății în primul mileniu al erei noastre, alături de Roma, Constantinopol, Alexandria și Ierusalim. Iar mesajul despre noua Sfânta Sofia este adus de Assad, ceea ce în tehnică diplomatică este o realizare deloc oarecare. Am încheiat citatul. În revista Dilema Veche, Teodor Tiță reface parcursul abrupt al evenimentelor care au dus la desființarea celui mai influent site independent de știri din Ungaria, index.hu. Asaltul ar fi început chiar a doua zi după ce guvernul condus de Viktor Orban a căpătat puteri speciale pe termen nelimitat prin decizia Parlamentului. Cităm, în Ungaria e în desfășurare un sinistru scenariu prin care fostul anticomunist Orban creează un soi de om nou, ale cărui trăsături sunt suspiciunea față de străini, frica de diferență și diversitate și naționalismul cu ochelari de cal. Dar, adaugă Teodor Tiță, îngăduința cu care e privit mini-dictatorul Ungariei rămâne unul dintre marile mistere ale Uniunii Europene. Tentativele repetate de a condiționa fondurile pe care Ungaria le primește de la Bruxelles de respectarea statului de drept eșuează constant. Între timp, Viktor Orban continuă să se bucure de oportunități foto în vizite oficiale prin capitalele Europei, iar denunțarea acțiunilor sale rămâne întotdeauna în sarcina celor care, oricât de bine intenționați sunt, nu au nicio putere. Opoziția locală, slabă și divizată, organizații non-guvernamentale și puținii intelectuali unguri, nu neapărat din Ungaria, care nu au acceptat încă vreo sinecură oferită de stat. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Un segment de drum proaspăt reparat din satul Nicoreni, raionul Drochi, a devenit mărul discordiei în localitate. Acesta este mult mai îngust decât cel vechi, iar șoferii nu mai pot circula pe două benzi. Oamenii spun că pe alocuri drumul a fost îngustat cu 1,5 metri. Unii oameni spun însă că se mulțumesc și cu atât. Chiar dacă drumul nu este perfect, cel puțin au scăpat de gropi. Segmentul de drum reparat măsoară peste 600 de metri și a fost renovat în cadrul programului Drumuri Bune 2020. Angajații fermei de vaci din preajma orașului Bălți se plâng că nu și-au ridicat salariile de aproape jumătate de an. Ei spun că sunt hrăniți doar cu promisiuni și că sunt gata să se concedieze. Le este frică însă că nu vor primi niciun ban pentru munca depusă. Cei 8 angajați au în grija lor aproape 80 de bovine. Muncitorii spun că au sesizat mai multe organe abilitate pentru a-și face dreptate, însă fără rezultat.
Cu revista presei ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt, ediția în limba rusă, moderată de Natalia Morari. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.